Ikamak deituta greba eguna zuten Hego Euskal Herriko ikasleek hezkuntza euskalduna aldarrikatzeko. Salatu dute egungo eredua agortuta dagoela eta ez duela ikasleak behar bezala euskalduntzeko gaitasunik. Honen aurrean baliabideak eta ambiziozko politikak galdegin dituzte. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Garazi Ubiria, Ikamako bozeramaia. Arratsaldeon, Garazi.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi. Azken hilabetetan egindako lan guztiaren ostean, zuentzat gaurko borroka eguna goizean, goizetik hasi da, ezta?
Bai, gaurko greba eguna ikastetxetako eta kampus guztietako piketekin hasi dugu, ikastetxea ustutzeko eta ikasle oro gure mobilizazioetara batzeko, eta ondotik hiriburu guztietan zutabeak antolatu ditugu, hiriburu guztietako ikastetxeak elkartuko zituenak, eta denak 12:00 hiriburuetako mobilizazioetara batzeko.
Ego Euskal Herriko lau hiriburutan izan dira mobilizazioak, esan duzun moduan, zer moduz joan dira eta zein da egiten duzuen balorazioa?
Orokorrean nahiko balorazio ona egiten dugu, ikusten dugu gero eta ikasle gehiago garela, ikasleen eskubideen alde borrokatzen dugunak, eta gaurkoan hezkuntza euskaldun baten alde, eta balorazio orokorrean ona egiten dugu, ikusten dugulako ikasleria masa zabal bat interesatua dagoela hezkuntza euskaldun baten alde borrokatzeko eta kaleak hartzeko.
Aurretik esan bezala, hau ordea ez da egun bakarreko kontua izan, dinamika urrian aurkeztu zenuten gure hezkuntza euskalduna mapean, bizidugun testu inguruaren aurrean olatu bat sortzearen beharraz mintzatu izan zarete. Zer da bizidugun testu inguru hori?
Azken hilabetetan euskalgintzako eragileek behin eta berriz azpimarratu duten bezala euskara larrialdi linguistikoan dago, ikusi ditzakegu euskaren aurkako larrialdi juridiko eta politikoa dugula pare, eta hezkuntzak ere paper garrantzitsua jokatzen du ere bai euskalduntze prozesu bidean edo euskararen normaltasunaren bidean. Horregatik ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun euskararen egoera hezkuntzatik eta ikasle perspektibatik lantzea ere. Badekigu gaur egun Euskal Herria hiru eremu administratibotan banatuta dagoela eta egoera oso desberdina dela hiru hauetan, izan ere EAen badekigu euskara ofizial izan den arren euskalduntze prozesuan ez direla aurrera pausoak ematen, nahiz eta ikaslearen masa zabal gehienak de eredua hautatu, badakigu ere bai euskara hezkuntza eremura bakarrik mugatzen dela, aisialdia, kultura eta bertzelako aisialdia eta kultura eta bar erdaraz kontsumituz, eta Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian egoera oraindik larriagoa da. Nafarroa oraindik ere zonifikazioaren legaren baitan dago, zonifikazioaren lega inposatzen zaio, Nafarroa hiru eremutan zatituz, eta horren ondorio latzak ere ikusten hasi gara. Izan ere azken ikerketek azpimarratu duten bezala eta argitaratu duten bezala, Nafarroko 150-ak baino gehiago ez du izanen kontakturik bere hezkuntza ibilbidean euskararekin. Eta Ipar Euskal Herriko ikaslei oraindik ere ez zaie beraien hizkuntza ibilbideko azterketa garrantzitsuenetako bat euskaraz egiten uzten. Orduan badakigu Euskal Herria oroar egoera oso desberdina dela hiru eremu hauetan eta bakoitzean, baina alere badakigu kritikoa dela oraindik ere euskaren egoera hiru hauetan, eta hezkuntza oraindik ere euskalduntze bidean ibilbide luzea gelditzen zaiola.
Dinamika ordea, nahiz eta gaur mobilizazioak egin dituzuen, ez da gaurko egunera bakarrik mugatu, ez da? Zertan aritu zarete hilabete hauetan zehar?
Lehen aipatu duten bezala, Euskaren egoera hezkuntzatik eta ikasle perspektibatik lantzeko azken hilabete hauetan jardunaldiak eta ikasleegunak antolatu ditugu Hego Euskal Herriko kampus eta ikastetxe desberdinetan, gure errealitatea hobezagutzeko eta hezkuntzatik lantzeko, eta jardunaldi eta ikasleegun hauek antolatu ditugu adibidez kampusetan bertze euskara taldeekin, kampusetan antolatuta dauden bertze euskara taldeekin, eta ikasleegunak ere bertze euskalgintzako eragileekin batera edo norbanako euskaren alde borrokatzen duten norbanakoekin batera ere bai antolatu ditugu. Eta Nafarroan ere martxan jarri genuen Moskeo kanpaina bat, Nafarroako egoera latza eremuaren baitan, zonaldearen baitan hobezagutzeko eta egoera larri hau salatzeko ere bai.
Mm-hmm. Ez da beraz lan makala izan. Esan bezala, gure hezkuntza euskalduna jarri duzue erdigunean. Hezkuntza euskaldunaren aldarria mai gainean egon izan da hamarkada luzeetan, urrutira jo gabe 2023ko martxoan hezkuntza euskaraz dinamikaren baitan hori izan zen aldarri nagusia, eta Ikamak ere bertan parte hartu zuen. Zuen kasuan eta urtengo dinamikari dagokionean, gure horrek ere badu bere garrantzia, ez da?
Gaur gure hezkuntza euskaldunaren lelopearen baitan mobilizatu gara, eta hainbat aldarriren baitan kaleak hartu ditugu. Lehenik eta behin, euskararen biziropenerako independentzia ezinbestekoa ikusten dugu. Euskal Herriko beharri erantzungo dien eta egokituko den euskal hezkuntza sistema propio eta komunitarioa behar dugu horretarako. Honi lotuta euskal Herriko ikasle oro euskaraz ikasteko eskubidea bermatua izan behar du, eta horretarako ezinbestekoa ikusten dugu euskararen ofizialtasuna Euskal Herri osoan. Guk aldarrikatzen dugun hezkuntza sistema euskalduna kalitatezkoa eta irisgarria izan behar delako. Eta hau guztia bermatzeko eta euskalduntze prozesu duin bat bermatzeko, segregazioarekin amaituko duen murgintze plan eraginkorrak ere bai garatu behar dira eta indartu behar dira.
Mm-hmm. Murgiltze plana azaldu duzue, murgiltze eredu baten beharra azpimarratu izan duzue. Nola definitzen duzue murgiltze eredu eraginkor bat? Zer falta da egun ereduen ezarpena orokor bihurtzeko?
Gure ustez, ikasle guztiek bai jatorre edo egoera edo testu inguru sozioekonomikoa edo zein dela ere, euskaraz ikasteko eskubidea izan behar dute eta baldintza materialak hori egitan bermatzeko eskaini behar zaizkie. Euskara ezin delako testu inguru edo jatorri edo testu inguru sozioekonomikoa ezin delako izan oztopo bat edo baldintza bat euskaraz ikasteko eta euskalduntze prozesu bidean. Horretarako guk ere murgintze plan eraginkorrak indartze aldarrikatzen dugu.
Mm-hmm. Horri lotuta adieraz izan duzu egungo hezkuntza eredua ez dela gai euskararen gaitasuna eta erabilera bermatzeko. Zein utxune edo gabezia identifikatzen dituzue bereziki?
Bereziki, bueno, aldarriaren baitan erraten dugu euskaraz ikasteko eskubidea eta euskaraz azterketak egiteko eskubidea ez dagoela bermatu Euskal Herri osoan. Oraindik ere Euskal Herriko ikasleei inposatzen zaizkigun kurrikulumak binazio zapaltzaien mesedetara diseinatuak daude, Euskal Herriko interes, kultura eta hizkuntza baztertuz, beraz ez da euskalduntze prozesu bat duina bermatzen, ez da euskal hizkuntzaren eta kulturaren transmisiorik bermatzen, eta nahiz da eremu batzuetan euskara ofiziala izan, ikusi dugu adibidez Ile Leioak euskara taldeak argitaratu duen azken txostenean argitaratu duen bezala, badekigun hautazkoen 40%a gazteleraz bakarrik daudela. Oraindik ere nahiz eta karrera euskaraz aukeratu ematen diguten baliabideak eta materialak oraindik ere erdaraz eskaintzen dizkigutela, edo gure referentak diren irakasleak ere oraindik ere ez dutela euskara maila egokia edo ez direla referenteak euskalduntze prozesuan, eta irakasle hauek erreferenteak izateko ere bai baldintza hau betetzeko ere aukerak eta tresnak eskaintza eta indartza ere bai beharrezkoa ikusten dugu. Eta zer esanik ez Nafarro eta Ipar Euskal Herrian oraindik ere euskara ofiziala ez den eremu horietan.
Aipatu izan dituzu zeintzuk diren gaur egun euskarak dituen erronka nagusiak, zergatik da beharrezkoa ikasleriak lehen lerroa hartzea eta zer nolako indarra eta edo almena dauka gaur egun ikasle mugimenduak eragiteko?
Gure ustez, azken urteetan ikusi dugu ikasleria masa zabala interesatu dagoela ikasle beharrei erantzuteko. Gure ustez garrantzitsua zen euskararen aldeko borroka ere bai ikasle perspektibatik, ikasle subjektu erdigunean jarriz ere bai erantzutea, gu ere bai garelako hezkuntzatik euskararen oldarraldi hau lehen lerroan bizi dugunak, eta horregatik ere ikasle perspektibatik eta hezkuntzatik erantzutea garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Euskalgintzako eragileekin ere bai, batera elkarlanean erantzuta ere bai, funtsezkoa iruditzen zitzaigun, oldarraldiari aurre eginen dion, olatu berri bat aktibatzeko bidean.
Aipatu dituzu eragileak, askotariko eragile euskaltzalen babesa jaso duzue, nola baloratzen duzue elkarlana eta ze auspo ematen dio horrek zuen dinamikari eta finean, ba hezkuntza euskaldun baten aldeko borrokari?
Azaro bukaeran agerraldia egin genuen Bilbo euskalgintzako kulturgile eta eragilekin batera. Guretzat garrantzitsua izan zen agerraldi hori lehenik eta behin oldarraldiari aurre eginen dion olatu berri bat aktibatzeko ere bai elkarlana funtsezkoa dela ikusten dugulako, eta kanpora begira ere hezkuntzatik ere bai hezkuntzatik ere eta hezkuntza euskaldun bat aldarrikatzeko orduan ere lehen lerroan jartzeko babesa adierazi zigutelako ere ikasle perspektiba ere bai lehen lerroan jarriz.
Zer erantzun edo mugimendu espero dituzue administrazioengandik mobilizazioen ostean? Egin duzue harremanik erakundeekin edo gutxieneko konpromisorik somatzen duzue?
Ikusi ditugu azken berrietan ere batzutan euskaren aurkako epaiak eta batzutan aurrera pauso txikiak ere oraindik emateke daudela. Oraindik ere naiz eta gaurko mobilizazioak jendetsuak izan eta ikasleriaren masa zabal bat hartu, oraindik ere lan handia badugu egiteko hezkuntzatik eta euskalgintzako eragileekin batera, beraz lanean segituko dugu nahi dugun gure hezkuntza euskaldun hori lortu arte.
Justu horixe galdetu behar nizun, mobilizazioak bukatu dira, baina zein izango da hemendik aurrerako bidea?
Gaur argi erran dugu ere, naiz eta gaur gure hezkuntza euskalduna dinamika gaurko mobilizazioekin amaitu, oraindik ere ikasleok euskaren aldeko borrokan lehen lerroan egoten jarraituko dugu.
Ba, bueno, askotan aipatu duzu olatu berri bat sortzeko beharra. Zemezu bidali nahi diozue mobilizazioetan parte hartu duten zein etorkizunean bat egin dezaketen ikaslei?
Lehen erran duten bezala, gure hezkuntza euskaldunaren bidean eta Euskal Herriak behar duen hezkuntza sistema propio eta komunitario hori lortu arte oraindik ere lan ederra dugu ikasleok hezkuntzatik egiteko. Beraz, gure aldarriekin bat egiten duen ikasle orori gure borrokara batzeko deia egiten diot. Ikasleok euskaren aldeko borrokan oraindik ere lehen lerroan egongo garelako.
Ba, Garazi Ubiria, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta ongi segi.
Eskerrik asko.